Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, pambansang gabinete magpupulong ngayong araw upang talakayin ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Sa Pilipinas, antigen self-test kits isinusulong na maibenta sa mga butika. At sa sports, exemption kay world number 1 Novak Djokovic, umani ng sari-saring reaksyon. Sa detalye ng mga balita, magpupulong ngayong alas dos ng hapon ang pambansang gabinete sa pangunguna ng punong ministro upang pag-usapan ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Una na dito ang rapid antigen test. Nasa agenda din ang kapasidad, testing at pagbabakuna. Ayon kay Deputy Chief Medical Officer Dr. Sonia Bennett, layo ng gobyerno na bantayan at pag-aralan ang lahat ng pangailangang nabanggit.
With the revised testing and isolation criteria of National Cabinet, that will free up testing in the clinics with the PCR testing and with more rapid antigen tests becoming available very shortly. I think that problem will be solved as well. This is a problem that we're seeing around the globe.
COVID update naman tayo sa New South Wales, 35,054 ang pinakahuling tala ng kaso ng COVID-19 sa estado. 1,471 ang nasa ospital at may 8 namatay. Sa Victoria, 17,636 ang bagong bilang ng kaso. 571 naman ang nasa ospital at 11 namatay. Ito ay sa gitna ng mahabang pila at paghihintay sa mga testing site, gayon din ang kakulangan ng rapid antigen test. Magsasagawa ang Tasmania ng COVID-19 testing sa liblib na lugar na King Island ngayong araw. Ito ay matapos bumisita ang 1 kumpirmadong positibo sa virus sa mga naganap na malaking event sa isla bago pa malaman na siya ay nakakahawa. Hinihikayat ng kagawaran ng kalusugan ng estado ang mga mamamayan sa isla na magpa-test at mag-isolate kung may mga nararanasang sintomas. Tinatayang 1,700 ang populasyon ng King Island. Balita naman sa Pilipinas, isinusulong ng kagawaran ng kalakalan at industriya na gumamit ng COVID-19 self-test kits. Ito ay upang mas maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa gitna ng tumataas na bilang ng kaso sa bansa. Isinumita na ang rekomendasyon ng kagawaran sa Technical Working Group ng Interagency Task Force for the Emerging Infectious Disease. Layo nitong makabili ang publiko ng aprobadong antigen self-test kits sa mga butika upang makapag-test kahit sa kanilang bahay. Gate naman ng departamento na ito ay dagdag protection lamang. Ngunit kung may sintomas at nagpositibo ay kailangan pa din ng PCR test. Balita naman sa United Kingdom, pinuri ng punong ministro ng bansa na si Boris Johnson ang production rate ng mga booster shot. Ngunit nanawagan siya sa halos 9 milyong mamamayan na pwede na sa pangatlong bakuna na gawin ito. Sa ngayon anya, wala pang planong dagdag na restriksyon ngunit patuloy na binabantayan ang bilang ng kaso. Ayon naman kay Sir Patrick Vallance na Chief Scientific Advisor, inaasahan ng mas maraming bilang ng mga mauospital dahil sa Omicron.
I think with the degree of infection we've got, we are going to see more hospitalizations for sure. 15,000 per day at the moment, that I expect to increase. And that, of course, will be associated with increased pressure and ultimately, of course, with some fatalities as well. I think what we now need to look for is when this peaks and starts to come down.
Lima ang nasawi at mahigit 8,000 ang nahuling may mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa isinagawang 10 araw na pagbomonitor ngayong holiday ng pulisya ng New South Wales. Sa inilabas na bagong tala, may 1,000-1,000 nabigyan ng fine sa speeding. Mahigit 500 ang lasing habang nagmamaneho. Mahigit 600 ang naaksidente sa banggaan at 230,000 breath test ang naisagawa. Hinikayat ni Traffic and Highway Patrol Commander Assistant Commissioner Stephen Higarty ang mga motorista na mag-ingat lalo na ngayong bakasyon.
The worst thing about this is the 5 people lost their lives. All these crashes were avoidable. Early stages in the investigation, we can see that 60% of the crashes already contributing to alcohol, drugs and speed, the very thing that we've been targeting throughout the whole operation. I can see that the positive message is getting out there and we appreciate people making the right decisions around the driving behavior during those periods.
Nagpapaalala ang pulisya na maging ligtas sa dagat at sa iba pang anyong tubig ngayong holiday matapos ang pagtaas ng kaso ng mga pagkalunod. Mahigit 500 kaso ng mga pagligtas o mga pagkaligtas sa pagkalunod ang naitala ng Marine Rescue New South Wales nitong Disyembre. Tumaas ng 29% kumpara noong nakaraang taon. Hinikayat ng otoridad na gumamit ng mga life jacket at manatili sa pagitan ng mga bandila na itinalaga ng mga rescue team. 9 ang naitalang namatay sa estado dahil sa pagkalunod. Maaari itong maiwasan ani NSW Police Marine Area Control Commander Superintendent Murray Reynolds.
We'd ask that people apply extreme caution in and around our waterways and beaches. One of the most difficult aspects of policing is investigating fatalities and understanding that the outcome was entirely preventable. If you're going to the beach and you can't swim, don't go in the water. Only go in patrolled areas and go between the flags.
Sa balitang sports, kumpirmado na ang pagsabak ni Novak Djokovic sa Australian Open. Inanunsyo ng world number 1 tennis champion sa kanyang social media account na siya ay tuloy na sa Australia matapos makakuha ng medical exemption. Sa inilabas naman na pahayag ng Australian Open, ibinigay ang eksepsyon sa manlalaro matapos ang masusing proseso. Kabilang ang 2 independent panel ng ekspertong medikal. Tumabo naman ang sari-saring reaksyon ng naging desisyon na ito. Sa pahayag sa Sunrise ng Channel 7, ani Media Executive Cathy Lipari, dapat malaman ang totoong dahilan sa likod nito.
Tennis Australia and Novak needs to provide some more clarity around what the exemption is. We're told that there was a rigorous review process that was undertaken by 2 medical boards. So I think the Australian public, the Victorian public who've been through so much through lockdowns and through abiding by rules, they deserve a bit more information.
Tinanggap naman ang desisyon ni Queensland Senator Matt Canavan sa hiwalay na panayam ng Channel 9.
Well, I welcome the decision, Charles. I've been calling it for it for months. In my view, hopefully, it's just another step back to the land of common sense on a couple of grounds here. One, my understanding is Mr. Djokovic has had COVID before, and natural immunity by multiple studies is much, much stronger than the immunity you get from having a vaccination. So there's little risk here in letting Novak Djokovic in.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.98 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.66 pesos. Sa ulat panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 35 degrees. May mga pag-ulan naman sa Adelaide na may 23 degrees. Maulan at posible pang malakas ang buhos nito sa Melbourne na may 26 degrees. 19 degrees naman sa Hobart na may manakanakang pag-ulan. May pag-ulan din sa Canberra na may 26 degrees. May mga pag-ulan din na mararanasan sa Wollongong na may 24 degrees. Gayun din sa Sydney at Newcastle na may parehong temperaturang 28 degrees. 30 degrees naman sa Brisbane na inaasang may manakanakang ulan. 37 degrees sa Cairns na may maulap na papawirin at sa Darwin may mga posibilidad ng pagbuhos ng malakas na ulan na may 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.